Global English Network.
habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacad caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
habeen khamiisa 24-ka bisha December sanadka 2020-ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitrban iyo bogeyna voasomali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar. Idaacadda caawa waxaa idin daadihaynaya axmed cali sheekh iyo anigu ah falastiin axmed iimaan.
idaacaddeena caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waraysiyo aan ku eegayno geerida allaha u naxariistay ee fanaanka cabdi cali bacalwaan oo xalay dalka jarmalka ku geeriyooday iyo qeyb ka mid ah waraysi ee v o eda horay ula yeelatay.
Wuxuu yimid jarmalka cabdi bacalwaan 2014 ilaa muddo 6 sanadood ah ayuu hadda waddanka jarmalka ku noolaa. Xilligaa uu yimidna xilli uu aad u xanuunsanaya ahaydoo xanuunkiisii horay caloosha, wuxuuna ka bilaabay deganaanshiyaha magaalada munshin.
waxaa kulaad dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhiga v o a oo toddobaadkan aanu ku eegayno isbeddelka lagu arkay xanuunka coronavirus iyo markaasi dhiig laga shubayo dadkii uu hore ugu dhacay si loogu shubo dadka xanuunkan iska difaaci kari waaya ee xaaladaha halista ah ku jira.
dadkii uu kusoo dhacay xanuunka COVID-19 oo markaasi suurto gashay in jirku uu iska soo difaacay ayaa waxaa la eegaa dhiiggooda in laga helo difaac cusub ama antibodies cusub oo jirku sameeyey oo markaasi ku jira waxaa loo yaqaano plasmada. taas ayaa laga shubaa dibeetana qof kale oo isagu la liita oo cusbitaalka yaalla oo jirkiisu iska difaaci kari waayey ayaa markaasi lagu shubaa.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysada iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriso aashe ibraahim aadan.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa uga digay dalka iiraan weerar kasta oo lagu qaado militariga maraykanka amaba shaqaalaha diblomaasiyiinta ee ciraaq maalmo kadib markii maleeshiya looga shakisan yahay iiraan oo ay taageerto dowladda iiraan ay gantaallo fara badan ku weerareen safaaradda maraykanka ee ku taalla magaalada baqdaad aagga cagaaran ee aadka loo ilaaliyo. digniinta oo lagu daabacay barta twitterka 23-kii bishan December ayaa timid kadib markii saraakiisha ugu sarreysa amniga qaranka maraykanka ay kulmeen si ay u diyaariyaan fursado kala duwan oo ay u soo bandhigaan madaxweynaha si looga hortago weerar kasta oo lagu qaado danaha maraykanka ee ciraaq. kooxda loogu yeero maamulayaasha guddiga oo ay ku jiraan kusimaha xogayaha difaaca Chris Miller, xogayaha arrimaha dibadda Mike Pompeo iyo la taliyaha amniga qaranka Robert O'Brien ayaa ku kulmay aqalka cadda sida ay tabisay wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganaysa sarkaal aan magaciisa la shaacin. toddobaadyo ayaa saraakiisha Maraykanka waxa ay soo jeedinayeen in Iiraan amaba maleeshiyaadka ciraaq ee xulafada la ah ay qaadi karaan weeraro aargudasho ah oo lagu xusayo sanad guuradii koowaad ee duqayntii diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Maraykanka ee lagu dilay jeneraalkii ugu sarreeyey dalka Iiraan Qaasim Suleymaani iyo hogaamiyaasha maleeshiyada ciraaq ee ka dhacay bannaanka garoonka diyaaradaha Baqdaad bishii January 3-deedii. ujeeddada kulanka aqalka cad waxa uu ahaa in lasoo saaro xulashooyinka saxda ah ee aan u bandhigi karno madaxweynaha si loo hubiyo inaan ka hortagayno iiraaniyiinta iyo maleeshiyaadka shiicada ee ciraaq inay weeraraan shaqaalaheenna, waxaa hadalkaasi wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay sarkaal sare oo ka tirsan maamulka. kadib kulanka ayaa madaxweyne Trump waxa uu bartiisa twitterka soo dhigay qoraal uu kaga hadlayo gantaallo fara badan oo lala beegsaday magaalada Baqdaad qaybta aagga cagaaran ee aadka loo ilaaliyo bishan December 20-keedii oo waxyeelo yar u geysatay dhismaha safaaradda Maraykanka iyo meelaha la degan yahay ee aagga caalamiga ah. cilmi baarayaasha dalka Brazil ayaa sheegay arbacadii in tallaalka coronavirus ay soo saartay shirkadda daawada Shiinaha ee Sinovac Biotech loo ogaaday inay leedahay waxtar ka badan 50% tijaabada marxaladda dambe. Laakiin saraakiil ka tirsan macadka cilmi baarista ee Butantan ayaa waxa ay sheegeen in ay hakin doonaan natiijooyinka tijaabada codsi ka yimid shirkadda Sinovac awgeed. Iyaga oo mar kale soo qaadaya arrimaha ku saabsan daahfurnaan la'aanta ku lug leh horumarka tallaalka. Tijaabooyinka tallaalka Sinovac oo loogu magacdaray CoronaVac ayaa waxa la joojiyay bishii hore kadib markii sida hadalka loo dhigay dhacdooyin xun oo halis ah ay ku lug lahaayeen mutadawiciintii ka qayb qaadatay tijaabada tallaalka dhamaadkii bishii Oktoobar. Sinovac waa mid ka mid ah shirkadaha faraha badan ee adduunka ee dawooyinka sameeya, kuwaas oo u tartamayay in ay soo saaraan tallaal badbaado leh oo wax ku ool ah oo lagula tacaalo COVID-19, kaas oo dilay in ka badan 1.7 milyan oo qof oo wadarta guud ee dadka uu haleelayna ee la xaqiijiyay ay yihiin in ka badan 78.7 milyan sida laga soo xigtay jaamacadda Johns Hopkins. Shaqaalaha muhaajiriinta ah ee Aasiya ayaa la xiraa oo ay iska dhagamariyaan madaxda kambaniyada ay u shaqeeyaan xitaa iyada oo wadamadu ay fududeynayaan xakamaynta coronavirus, ayay sheegayaan kooxda xuquuqda aadanaha oo ku baaqaya in la wanaajiyo guryaha iyo in wax ka beddel lagu sameeyo sharciyada fiisaha. Digniinta ayaa timid kadib markii in ka badan 10 shaqaale ah oo ka yimid Myanmar lagu daadiyay wadada dhinaceeda toddobaadkan kadib markii la mamnuucay dhaqdhaqaaqa shaqaalaha muhaajiriinta ah ee soo galaya amaba ka baxaya meelaha qaar sabab la xiriira COVID-19. Gudaha Singapore oo goobaha deegaanka ee ciriiriga ah ay ahaayeen meelaha coronavirusku uu aad ugu badan yahay ayaa shaqaalaha soo galootiga ahi ay weli waxa ay ku xayiran yihiin qololka ay ku jiraan, inkastoo maamulka ay fududeeyeen xayiraadaha magaalada. Gudaha Singapore, halkaas oo kaysaska ugu badan ee COVID-19 laga soo sheegay goobaha deegaanka, ayaa mas-uuliyiintu waxa ay goor hore xireen hoyga ay ku nool yihiin in ka badan 320,000 oo shaqaale u badan koonfurta Aasiya.
Adeeg maamulka Cabdi Ibrahim Aadan oo warka caalamka noo akhriyay halkaad naga la socotaana waa idaacadda VOA laanta afka Soomaaliga oo idinka imaanaysa magaalada Washington. Aan ku horeynay waxa xalay dalka Jarmalka ku geeriyooday Allaah naxariistay fanaankii Soomaaliyeed Cabdi Cali Baacalwaan oo in muddo ku xanuunsanaa dalkaasi. Fanaanka ayaa lagu soo waramayaa in toddobaadyadii ugu dambeeyay uu ku xanuunsanaa isbitaalka yaala magaalada Mainz ee dalka Jarmalka isagoo ku jiray xaalad mir dabool ah. Baalwaan waxa uu ka mid ahaa tiirarkii hoballada waaberi isagoo oo markaasi ku luuqeeyay heeso tiro badan oo isugu jira jacayl iyo wadani. Waxa uu ahaa fanaan si weyn dadka ay codkiisa u jeclaayeen. Wariyaha VOA Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa ka wareystay taariikhda marxuumka Hodan Cumar Dhuule oo ah fanaanad degan dalka Jarmalka. Marka horese waxa xaaladiisii caafimaad ee hore ka waramaya Sheekh Cabdiqani Xoosh Barre oo marxuumka ka warhayay intii uu xanuunsanaa.
Wuxuu yimid Jarmalka Cabdixaafid oo Baalwaan 2014 ilaa muddo 6 sanadood ah ayuu hadda waddanka Jarmalka ku noolaa. Xilliga uu yimidna xilli aad u xanuunsanay ahayd oo xanuunkiisii hore caloosha. Wuxuu ka bilaabay deganaanshiyaha magaalada Munshin, marka halkaasoo camaliyad lagaga sameeyey aad iyo aad u ballaaran, muddo dhowr biloodna uu koomo ku jiray, ilaahay uu ka caafiyey. Marka intii ugu dambeysana waxaan nasiib aan u yeelanay annaga reer Maynis 5 sano ugu dambeysay inuu halkaan ugu la noolaado magaalada Leexda Maynis, waddanka Jarmalka.
Waa tahay marka Allaah yarahay marxuumku qalitaan weyn ayuu hore dalka Jarmalka ugu galay, waanu ka kacay. Imika muddo intee leeg ayuu dhakhtar ku jiray intan imika xanuunkan uu u dhintay dhakhtarka loo dhigay?
Qiyaastii marka la isku soo duubo 2 bilood weeye. Markii hore uu ka soo baxay waa la caafimaad qabtaa bay dhahdeen, haddana mar labaad buu aad u qufacay oo aad u magaranaysa u xanuunsaday. Dhakhtarkii markii la dhigana waxay sheegeen muddo hadda laga joogo bil inuu aad magaranaysa u tabardaran yahay, dhuuntiisu aad u tabardaran tahay oo neefti sida loogu talagalay inuu u gaadhsiinin sambabadii. Muddo hadda 3 sitmaan laga joogo ayay kooma geliyeen oo ay ku dhaadhiciyeen tuubooyin ka caawiya hawada. Marka Ilaahay subxaanahu watacaala ha u naxariistee, xalay markay ahayd saacaddu 3:20 iyo barkii 11:00 iyo barkii habeenimo ayaa naloo soo sheegay dhakhtarku, soo sheegay inay naftu ka baxday.
Waa yahay, Allah ha naxariisto. Marka ma Jarmalka ayaa lagu aasayaa mise waxaa jira qorsheyaal kale oo in dalkii meedka la geeyay ayaa wadaan hawl ah.
Cabdixaafid oo khayr Allah ku siiyo, iminka annagoo ah ehelkii Baalwaan iyo laba masaajid oo halkaan nooga dhisan magaalada Maynis iyo magaalada Fiisbaada kaliya unbaa imika hawsha ku mashquulsan. Dowladdii Soomaaliyeed weli wax nala soo xididay ama malaha way soo socdaa, maan filayahay ma jirto. Marka annaguna waxaanu qorsheynaynaa xoogga ugu badan inaanu saarno in waddankii lagu aaso si loogu sameeyo maamuus qaran. Haddii marka ay suurtoob weydo oo sidaad la socotaba dadka coronaviruska u dhinta way adag tahay in la amba bixiyo, haddii ay suurtoob weydana marka waxaanu noqonaysaa un inaanu magaalada Maynis waddanka Jarmalka aanu ku aasno haddii ilaahay karaa noqdo.
Walaal Cabdixaafid, waad mahadsan tahay. Adeero wuxuu ahaa Adeero Cabdicali Bacalwaan, wuxuu ahaa shaqsi aad iyo aad iyo aad u wanaagsan, kaftan badan, naxariis badan, maaragtay dad jecel Soomaalinimada ku weyn tahay. Markay isagii aabiye yimaadaan guriga kaftami jiray oo ma garanaysaa naxariis badnaayo, farxaan ahaa mar walba oo aanad arkin isagoo caraysanba aanad arkin, ayuu Adeero ahaa oo aad u dad jeclaa.
Waa tahay dhinacii fankiisa haddii aynu eegno, maxaad ka xasuusataa xilligu fanka soo galay iyo qaabka uu soo galayba?
Adeero fanka wuxuu soo galay 1965 isagoo marka ka qayb galay tartan lagu sameynayay magaalada Muqdisho oo Adeero ka mid noqday kaalinta koowaad fanaankii galay, una soo shaqeeyay kooxdii xoogga dalka Soomaaliyeed. Markii dambena kooxdii Hoblada Waaberi ku soo biiray ayuu Adeero ahaa fankiisu.
Waxa uu ahaa markaas fanaan buu ahaa, la xamaystay ayuu ahaa, sidoo kale riwaayadahana
la xamiistu ahaa, jilaabu ahaa, heesaabu ahaa, fankalor daanser ku ciyaariyey. Yacni qayb walba fanka uu kasoo qaatay Adeero kasoo qayb galay dhinac walba fanka Soomaaliyeed.
Maxaad ka xasuusataa heesihii uu laxanka saaray hodanay Allah naxariiste Cabdicali Bacalwaan?
Adeero heese badan buu laxanka saaray, laakiin waxaan xasuustaa heestii ahayd Hohay Afrikay Hurdoy oo ay qaadaysay Ilaahay naxariista jannaha ka waraabiye Eedo Xaliima Qaliif Magool, ayuu Adeero laxanka saaray. Taasaan xasuustaa iminka.
Waa hagaag. Dhinaca qoyskii uu ka tegay marxuumka, haddaynu usoo noqonno, hal xaas ayuu lahaa mise dhowr dumar ayuu guursaday, caruurna imise ayuu dhalay?
Cabdixaafid walaalo, Adeero anigu aan xasuustaa oo uu qabay hal xaas buu lahaa, Eedda Faadume Bikiri, Ilaahay naxariista jannaha ka waraabiye, oo iyadana markaa u haysay 4 caruur oo markaa joogay, iyo markii dambena ay beebiyadii dhashay anu, laakiin waddanka markaa waan kasoo tegay. 2 wiil iyo 2 gabdhood bay ahaayeen, Cabdullaahi Afyaare, Aniise Ilhaan. Markaa 2 inama way dhinteen, Aniise iyo Ilhaan baa iminka nool oo Xamar jooga.
Waa tahay. Hodanay, markaas maxaad is oran lahayd ama aad is leedahay Allahu naxariiste marxuumka, waa lagu xasuusan doonaa?
Waxyaabo badan baa lagu xasuusan doonaa oo halkan lagu soo koobi karin, laakiin waxaan oranayaa un Adeero qayb ka baxday fankii Soomaaliyeed, qayb weyn oo ka baxday fankii Soomaaliyeed ayuu noqday, oo magaranaysaa waxaa lagu soo xasuusan doonaa farxaanimadiisii, naxariistii, kaftankii badnaa, dad jacaylnimadii, Soomaali jacaylnimadii, wanaagii badnaa, qof walbana uu jeclaa inuu waaniyo oo wanaag ula kulmo. Shaqsi aad iyo aad iyo aad u wanaagsan buu ahaa walaalo, oo waxyaabo badan baa lagu soo xasuusanaya Adeero.
Taasi waxay ahayd hodan Cumar Duulo oo ah fanaanad degan dalka Jarmalka oo ka warramaysay geerida fanaanka Cabdicali Bacalwaan, Allahu naxariiste. Waxaa ka horreeyay Sheekh Cabdiqani Xoosh Bare oo xaaladda marxuumka intuu xanuunsanaa isaguna la socday.
Dhinaca kale, aan xoogaha idinka maqashiino wareysi kooban oo fankiisa iyo noloshiisa uu kaga sheekeynayo oo ku baxay barnaamijka caweyska VOA-da bishii December sanadkii 2013. سهر قيل النور أي ورئيس قاسلة يلتي
رب نحرست كأنها كورابية عبد علي بعلوان ورئيس قصص سعد وحسيني برنامج تعويس كواشنطن إعلان تاف سومالي في يو بيش اللي بيتبنات السنة كل بدي يكون يصدق هي تبنكي إنك استوى رئيس جن دائرة هذا نقيب تن أو كجهر لي تاريخ دي سي وحيكون بلاب ميساس إذن عبد علي بعلوان كسر هو برنامج تعويس كواشنطن
شاب بنمشي دوالي والزن ويني
هل كده مكتشوك تابع الوان؟
هجوا يا جرمني مقال موشي راسر واحد ما عصمات بانو اللي مكا عمك ولا السنة قاد بلور السنة
عبد علي بعلوان مقع بعلوان من مقع عذيقو أدلي هذا حيونا نيسكو أبا مسوى مقع قويسكا ما أوقا يوك لقونا نيسو
مقع علي بحوي برجي عبدالشي أيا هيركو هو عهير سمع القبيل
واتان
مرك إسلام بألي إيقى السنة وقال إيقبي لي إسلام تاسي حي أو ilaan ka hay oo dhamaa balagaaji oo aan ka koo ayaan ka
sax
islaanti marka qul yaro booray oo baxaxsan waana
haye
celi wiili
sax
marka ilmaha qaylada baba buuq badan ma lahayn baali
waata
marka markii aan waxbu waxaanay ay si sabax jira bacalwaan alla kale waa bacalwaani bacalwaa bacdi waxay ugu waxay bacalwaan bacdi islaanti bacalwaan bacdi la kursi baa loo rinjiray baa loo dheerkay إشلون هيك اللي تقول لي تجيلي بعيد علي علوان مجا حساس اليوم أول شيء إلى يرانتي يلي أريد فيها يلي أريد فيها
مركا معنيه سمحون قنايا بعلوان
محبورا أو ذا بعرف أحسن أو أو يربورا وصاص وما كتوا أو يتوكلون
حاجات خذلا تعبد علي
وحاقول شيء وخذ نرمي شيء لينا
واتع مركا حاجات صدق صوكرتة
حاجات صدق خلاك ويا ركوا الجانو يلا حمر با ليكين وعندي لو واتع
مركا إن فنكا قرمات بلاودي عذيج أو كوجو الرئيسي
ما فنك واتش على هذا وحوي هسعد قاد قالون في الهدي اللي هو ريتي هسعد قاد قادان
صح
أيوم قاد قايش سكت على المركز سواحن كده وكذي هسعد وبلاي أو خطر أو يا نسكت وكذي ما يبانسي
وان قرتها
مركز اللحية اللي شنتي مركز هاي أيوم بعد ثلاثة يرو إلى حد لا يرو يزاد يوم بيشو
هيا
هي اللي الكوه لا تستمتع صباح أنا فنك السوق على عيال السوق تجوا فنك هو هسه ولو أرسلا
صح
أنت كيما عشوا موش يلون قف مال كتير يعني قف مال قف مال مدي لا شك كتير من مركز كتير من مجال إحدى السوق أبو من مو أنا كسوق أبو فرو والطمعية كي يربى كرة التو
مركز هذا يكح بعدي يكح
ذي أنا هسيا
هيا
والله إنه وليت ويا صدق حس مع ربع ومن صدق يقع
واتا
وعمل يا هالكم جاي ليكيجي يراي ماشى يبي بور بكرت ويا ماشى
مرك قلدي راديو مقدش ايات فود استرتين
اسبودش بروح الدنيا كحله ترتن توبل قال لي راديني
واتا مرك ان هسه اب مالنتا قاداي 1956 محسوسه قار كميده
الى ادير وخبا كغرم لكن صدق حزب انت قاداي يا قلدي قلدي وحي وار ان خير او دك سوسو اوري كحله قرك لا ترتسين من اسغال بروسينيدا
واتا
لمبرون باليسي
مرك ان هسه ما أضع سو ألفتي مسه هسه ملك الله جاك سو ديبي بهاي.
ما نصاحب الله يو هلا قلنا الأوريجين وقارب سمي الله قارب سمي أنا نشوف الجين جو قاعد نشوف تكتب عن وعي.
وات مرت كدي محاب محاد عيمال أنت عمرك تكبر السيد واحد قرتين
تفهم. ما تكبر جي واحد غني فاموس وضك أصعب لي أنا جي بحوي معروف نوعي.
وات.
وابن قاعد وعي بإناده وعن والله ذكرك شيء. أدو كلا الحين أفر بقول وشيل عمرك هاتيو كتير.
ولا قصي.
دعنت على يسعى. بقول كم كاسنا نكشي بقول هاي وحلو نكشي نكشي بقول منو وتا.
مركز عادنا اللي قولي بأفر بقول أو من مدو.
أفر بقول مركز عن وراء.
بلا دم يلقي.
ها بلا ما تنجع مدل حيانة يا مدو. waa bari sabab kid
waa gartay marka haddana heeso lagu diibay oo ma jiraan aad kali kali ku sii qaaday mise markii riwaayad baad hore ka bilowday
markii qoladii raadu qoladii raadu gusho ayaa xalay qofka ugu horeeyo qaata halad han noqdo anoo iyagii si weeyay military waxa yiraahdeen kooxdi military oo xoog dalka ayaa waxa yiraahdeen inaan xayiray soo baxay halka halkaas garadaan nusiinayna waxa weeyay waxaan baan ka qaadayna anaga qaadanayna dibowu gelaya lixiye lixdan kiban dibowu gelay
oo defnaan noqon salaahayd soo taaskar laga dhigay maaha
haa da kooxdu waa kooxdi military oo muusigi baxsan baa ku jirto ismaagaan baa ku jiro sunq baa ku jiro waa caligaab baa ku jiro waxa weey kooxdu waa kooxdi funk ahayd
waata marka waxay leeyahay military ga wuxuu leeyahay qayb music ah oo
qayb music oo baa leeyahay markay maqlan bay aniga aan laga qaadanay waxaan loo ku biiray rag baa soo dhaweeyay suuq kamid yahay oo gacan qabtay oo si wanaagsan isoo dhaweeyay
waata
haddii waxaan noqday in wanaagsan oo actor oo waadaha xaga sameeyo oo heeso oo muxuu ahaa jilaa oo waxaan noqday dhex galayba
ruwaadii kuugu horeysay ee aad ka qayb gashay tebeheen
ruwaadii ugu horeysay oo aan ka qayb galay waxaa waxaa la oran jiray xadin iyo nasiib baa la oran jiray waxaa la oran jiray beef bath baa la oran jiray wadi iyo wacad baa la oran jiray waadii militariga
yaa sameeyey markaa wadi iyo wacad
waxaa sameeyey muxuu ahaa ismaal aadin allahu naxariis ismaal aadin askari
waan garsay marka heesihii maxaa kamid ahaa kuwe kamid ahaa wadi iyo wacad
waxaa kamid ahaa inayhede ilayay indahaygibaati ifka intaan ku noolaay kulaawi maayi arwaax haduu ku jecel yahay lama uuradayi ukulow sidaan rabo oo aniga baxsan aanu ahayn iyada idiis oo iga tag ay leedahay oo qasbayo
marka xilligaasi goormuu ahaa
labaatan iyo koobdii bishii koowaad
laga bilaabo xilligaasi de riwaayada istaba jooga ayaad ka noqotay actor qaar aad heesaa ka ahayd qaar actorka labaadad ka ahayd dabcan
riwaayadihii way isdaba socdeen
kaasi waxa uu ahaa allaha u naxariistay fanaanka cabdi cali bacalwaan oo v o eda u waramay bishii diseembar ee sanadkii 2013 wararka la xiriira geerida fanaanka taariikhdiisa iyo wareysigaas oo dhammaystiran waxaad ka dhegaysan kartaan bogga v o a ee v o a somali com
booliska gobolka banaadir ayaa faahfaahin ka bixiyey weerar lagu qaaday shalay xarunta maamulka degmada karaan oo askar ka tirsan booliska lagu dilay dhinaca kale booliska ayaa maanta kale eriyey dad banaan bax dhigaayay wariyaha v o e da saynab abuukar maxamed ayaa warbixintan muqdisho kasoo dirtay
taliska ciidamada booliiska soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey weerar shalay lagu qaaday xarunta maamulka degmada karaan ee gobolka banaadir weerarkaas ayaa waxaa lagu dilay ciidamo ka tirsan booliiska soomaaliya afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliya sadiiq aadan cali oo shir jaraa'id warbaahinta ugu qabtay maanta degmada karaan ayaa sheegay in koox burcad ciidan ah waxa uu ku tilmaamay oo hubaysan ay weerar ku soo qaadeen xarunta degmada islamarkaana ay ku dileen laba ka mid ahaa askarta booliska ee xilligaasi halkaasi ku sugnaa iyo qof shacab ah afhayeenka ayaa waxa uu sheegay inay ku raad joogaan ragga weerarka ku soo qaaday xarunta degmada islamarkaana sharciga la horkeeni doono
murcad ciidan uyaal ah oo hubaysan waxay soo weerareen xarunta degmada kaaraan halkaas oo ay nawaaxiga degmada xarunta degmada kaaraan ku dileen laba xubnood oo ciidanka booliiska soomaaliyeed ka tirsan islamarkaana ku jiray shaqadii qaranka loogu adeegayey iyo wiil kale dhallinyaro ah oo shacab ahaa oo goobta kaaga dhowaa murcaddaas waxay dil u geysteen ex dable booliis ciise xasan cismaan iyo dable booliis caamir cabdulaahi xiirey oo ku jira howl maalmeedkii ummadda loogu adeegayey ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa ku raad jooga murcaddaas geysatay falalka amniga iyo xasiloonida guud ee nabadgelyada qaranka lidku ah waxaana ballan qaadaynaa in aan sida ugu dhaqsiyaha badan cadaaladda horkooni doono oo laga waafajin doono laga oofin doono dembiyadii ay ummadda ka galeen si cadaalad loo mariyo in xubno ciidanka booliiska soomaaliyeed ka tirsan oo shaqadoodii qaranka loogu adeegaya hayay murcad hubaysan oo ciidan uyaal ah ay ku dileen nawaaxiga degmada kaaraan ee gobolka banaadir
marka laga soo tago warka ka soo baxay taliska ciidamada booliiska ayaa waxaa wararka soo baxaya ay sheegayaan in weerarka ka dhacay degmada karaan ay ku lug lahaayeen qulqulutooyin maalmahan ka jiray degmadaasi dhinaca kale ciidamada booliiska soomaaliya ayaa maanta kale eriyey dad dibadbax ka dhigayay waddada makaal mukarame ee magaalada muqdisho gaar ahaan inta u dhaxaysa isgoysyada siidka iyo dabka ee muqdisho iyadoo dadka isu soo baxay la sheegay in ay wateen boorar ay ku qornaayeen halkudhigyo ka dhana dowladda federaalka iyo dib u dhaca ku yimid jadwalka doorashada ma jiraan weli wax war ah oo ka soo baxay laamaha ammaanka ee dowladda federaalka soomaaliya oo ku aadan arrintan hase yeeshee dadkii isu soo baxay ayaa sheegay in ay diidan yihiin ismariwaaga ka taagan doorashada iyo go'aankii guddiga doorashada dowladda ka soo baxay sidoo kalena ay doonayaan doorasho xor iyo xalaal ah oo heshiis lagu yahay, iyadoo horey banaanbaxyo looga soo horjeeda dowladda ay ka dhaceen qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho. Seenab Abubakar Maxamed, VOA Muqdisho.
Markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA ee toddobaadkan, waxaan ku eegaynaa isbeddelka lagu arkay xanuunka coronavirus iyo dhiigga laga shubayo dadkii hore ugu dhacay si loogu shubo dadka xanuunka iska difaaci kari waaya ee xaaladaha halista ah ku jira. Waxaa inoo diyaarisay halkana ka soo jeedinaysa Sahra Ciidla Nuur.
Waan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA ee toddobaadkan oo ku eegayno isbeddelka ku yimid xanuunka coronavirus iyo dhiig laga shubayo dadka xanuunkaasi ku dhacay ee ka badbaaday si loogu daweeyo dadka haatan xanuunka u jiifa. Iyadoo ay ku beegantay sanad kadib markii dunida lagu arkay dad uu soo ritay fayraska corona oo la aaminsan yahay inuu kasoo bilowday magaalada Wuhan ee dalka China, ayaa haddana la sheegayaa in fayraska dhaliya xanuunkaasi dunida halakeeyey in isbeddel ku yimi bu'da unugyada uu ka samaysan yahay, taasoo keenaysa in khalkhal ku yimaada qaabkii saynisyahanada iyo dhakhaatiirta caafimaadku ula tacaalayeen xakamaynta xanuunkan xawaaraha sare ku faafaya. Dalka UK oo ah waddankii ugu horreeyey ee laga bilaabay tallaalka fayraska coronavirus ayaa toddobaadyo gudahood la xaqiijiyey in isbeddel ku yimi qaabka unugyada fayraskani ka samaysnaa. Sidoo kalena waxaa la sheegay in nooca cusub ee coronavirus uu soo ridanayo caruurta iyo dhalinyarada oo awal hore la sheegay inay ku yar yihiin dadka uu xaaladda halista gaarsiinayo xanuunku. Dr. Maxamed Kowsaar oo bartay culuumta shaybaadhka iyo cudurrada faafa, isla markaana ka hawlgala cusbitaalada lagula tacaalo dadka uu soo rito COVID-19 ee dalka Britain, ayaa sharaxaya xanuunkan iyo sida uu haatan u soo laba kacleeyey.
Horta markii hore si fiican baa loo xakameeyey waddanku, gebi ahaanba wuxuu galay xiritaan aan la isku bixin. Bishii saddexaad buu bilaabmay, bishii lixaadna waa la joojiyey, marka aad buu u yaraaday. Dhimashadii iyo xanuunka kala saadintiisa aad buu yaraatay. Marka haddana imika waqti aanan ku jirno ayuu haddana waxaa soo baxay mid cusub oo noocii hore ka duwan. Iminka ayaamaha buu socdaa, waxaanu aad ugu dhacayaa bay idhaahdeen caruurta oo qaadisa. Marka waxaa laga yaabaa in maxay ahayd ay iskuulada aan la furin maadaama caruurtu ay soo qaadayso weliba si xooga dadka u qaadsiinayso.
Waankasi Maxamed, ee tallaalka waddanka UK waa waddankii ugu horreeyey ee bilaabay, ilaa hadda siduu socdaa?
Tallaalku alxamdulilah si fiican buu socdaa. Imika dadka waaweyn baa lagu bilaabay, maxay ahayd imika xanuunku wuxuu u xun yahay dadka waaweyn, dadka xanuunsanaya sida dadka maxay ahayd kelyaha laga bedelay ama kelyo xanuun leh ama macaan leh ama dadka waaweyn ee daciifka aan iska difaaci karin maxay ahayd xanuunkan viruska. Soomaali badan baa cudurka waaweyn hadda la tallaalaa marka xagga Soomaalida loo eego.
Sidoo kale dhakhaatiirta caafimaadku waxay sheegayaan in xanuunkan oo markii hore loo malaynayay inuu saameynta ugu badan ku yeesho sambabada iyo neefmareennada, haatan la xaqiijiyey inuu waxyeello u geysto dhammaan xubnaha muhiimka ah ee uurku jirta. Waa tan Faysa Cilmi oo ka howlgasha cusbitaal lagu daweeyo bukaanada uu xaaladda halista gaarsiiyo xanuunka coronavirus.
Cudurkan hadda socday loo yaqaano coronavirus, markii hore uu bilowday waxaa la moodi jiray inuu yahay xanuun abaara sambabada un, sababtoo ah qayb ka mida dadka uu ku dhacay ama uu haddaba ku dhaco ayaa waxaa qabata neefta. In badan oo dadka ka mid ahna waxay u baahdaan in lagu dabiibo ama lagu xanaaneeyo qaybta daryeelka culus. Dadkan waxaa dhacda inay oksijiintooda hoos ay u dhacdo ilaa ay qaar ka mida ay gaaraan heer aysan awoodin inay iskood u qaataan hawo. Haddaba dadkan waxaa lagu xidhaa mashiino, waxaana lagu bilaabaa dawooyin seexiya si loola wareego inta badan shaqada xubnaha jidhka, loona siiyo fursad ay xubnahooda kusoo kabtaan. Haddaba waxaa soo baxday inuu viruskani uu bukaano badan u keenay xanuuno kale oo dilaa ah oo ku dhaca xubnaha kale ee kala duwan ee bini'aadamku leeyahay. Bukaanadan intooda badan waxaa dilay ama ay u dhinteen faalig, wadne qabad, iyo kaliya oo shaqada joojiya ama yareeya. Arintani waxay cadeyn u tahay in COVID-19 yahay cudur dib u geysta xubno badan oo ka mid ah jirka oo uusan ahayn cudur hal xubin un wax u geysta.
Xanuunka kufur 19 oo ku dhacay ku dhawaad 80 milyan oo qof dunida oo dhan ayaa haatan la ogaaday in dadka uu ku dhacay xanuunka ee ka bogsaday dhiiggooda lagu shubi karo. Bukaanada xaaladdaada ku jira ee uu jirkoodu iska difaaci kari waayey fayraska, dhiigga dadka lagu shubayo ayaa looga baahan yahay qaybta difaaca qaabilsan ee antibodies-ka loo yaqaano. Cabdullaahi Maxamed Cali oo ku sugan magaalada London ayaa inoo sharaxaya waxa ay yihiin antibodies-kaasi qofka laga shubayo si looga faa'iideysto oo loogu shubo bukaanada xanuunkaasi u liita.
Dheecaamada la yidhaahdo afka qalaad antibodies oo ah difaaca jirka, isla markaana la yidhaahdo convalescent plasma oo ah dheecaan ka mid a dheecaamada ka mid a dhiigga oo qaabilsan difaaca jirka.
Markaama dadka oo dhan baa laga shubi karaa antibodieskaasi difaaca jirka siinaya, waa kuwee dadka laga shubi karo ee uu dhiiggooda ku jiro dheecaamadaasi?
Waa dadkii uu ku soo dhacay xanuunka COVID-19 isla markaasina uu ugu soo dhacay siyaabo kala duwan, oo ha noqdaan kuwa uu halis geliyay oo cusbitaal la dhigay, oo markaasi suurto gashay in jirku uu iska soo difaacay xataa haddii uu gaaray heer uu baahday in naqaska laga caawiyo oo la siiyo waxaa loo yaqaano oxygen-ta, iyo haddii uu gurigiisa qofkaasi inta uu dareemay iyaroo sahlan ayaa waxaa la eegaa dhiiggooda in laga helo difaac cusub ama antibodies cusub oo jirku sameeyey oo markaasi ku jira waxaa loo yaqaano plasmada. Taas ayaa laga shubaa dabeetana qof kale oo isagu la liita oo cusbitaalka yaalla oo jirkiisu iska difaaci kari waayey looga baqayaba inuu ka kici waayo ayaa markaasi lagu shubaa. Ilaa iyo sanadka soo socda ayaa la wadayaa, waana hab cusub oo markaa laysku dayayo in dadka COVID-19 uu ku dhacay in balaasmada lagu daweeyo.
Cabdullaahi Maxamed Cali oo ka howlgala xarun dadka lagaga shubo dhiigga habka difaaca ayaan weydiiyey dariiqooyinka ay maraan dadka la doonayo in dhiigga laga shubo si bukaanada kale loogu daweeyo.
Dadku waxay maraan saddex marxaladood bay maraan oo la xidhiira dhinaca hubinta caafimaadkooda iyo sidoo kale wixii daweyn ay qaataan iyo waxaa la eegayaa in ay leeyihiin gacmahoogu xidido wanaagsan oo irbadu qaadan kara oo mishiin markaasi ka shubaya balaasmada iska xamili kara in marka balaasmada lagala baxo uu mishiinku dib ugu soo celinayo unugyada kale ee dhiigga sida unugyada dhiigga cadcad iyo kuwa cascas iyo waxaa la yidhaahdo platelets-ka oo dabcan waxyaabaha suurtageliya in qofku dhiiggii marka meeli saranto in dhiiggu uu guntamo. Marka qofka aad baa loo hubiyaa, waxaana laga hubiyaa caafimaadkiisa inaanu xanuuno halisa aanu kasoo kicin sida xanuunada kansarada, inaanu markaasi lahayn maxaa kuray ama isticmaalin dawooyin marka aad u culculus oo caafimaadkiisu uu dhinac ka liito. Waxaana la hubinayaa saameynta dambe uu qofku ku yeeshay xanuunkan COVID-19. Marka baadhitaana marka qofka lagu sameeyo kabacdi ayaa loo dirayaa inuu in laga shubo antibodieskii ama unugyadii difaaca ee cusba ee jirkiisu uu ka yeeshay xanuunkii uu kasoo kacay ee COVID-19.
Wankasi Cabdillaahi, bal noo sharax qaabkan markaa dhiigan difaaca oo qaybtan difaaca sida inta qof looga soo shubo xanuunka ka badbaaday qof imika la liita loogu shubayo.
Qaabka marka hore loogu shubaa waa qaabka dhiig oo kale, sida qofka dhiiggiisa loo hubiyo nooca uu yahay ayaa balaasmadana la hubinayaa nooca dhiig ee ay balaasmadani kasoo jeedo. Marka qofkii laga soo shubay dhiiggiisi baa la eegay nooca uu yahay dhiiggiisu, qofka lagu shubayana waxaa la eegaa nooca dhiiggiisu yahay. Marka waa la iswaafajiyaa inay isku marka hore noqdaan ka laga shubay iyo ka lagu shubayaa inay noqdaan laba qof oo isku dhiiga. Qaabka loogu shubaana waa qaabkii dhiig oo kale. Enta ah miyaa qofkii lagu shubay uu xanuunka COVID-19 mar kale ku dhici karaa? Wuxuu la mid yahay un sidii kii laga soo shubay ee isagu iskii uga soo bogsaday ee aan loo damaanad qaadin inuu mar labaad ku dhici karo ayaa qofkii lagu shubay plasmada ee qof looga soo shubay kasoo kacayna ayaa isagana ilaa hadda la sheegay in loo damaanad qaadi karo in aanu xanuunku mar labaad ku dhici karin. Marka la isku soo xooriyo, habkani waa hab casriya oo cusub oo dadka uu xanuunku ku dhacay lagu dabiibayo oo weligadiina ku jira.
Khubarada caafimaadku waxay sheegeen in habkan plasmada amaba antibodieska loo yaqaano ee lagu shubayo qofka xanuunka iska difaaci waaya uu ka madax bannaan yahay tallaalka haatan socda, oo tallaalka ay qaadan karaan dadka aanu xanuunku weli ku dhicin, kuwii hore ugu dhacay ee ka bogsaday, iyo sidoo kale kuwa lagu shubay dhiigga laga soo qaaday dadkii hore xanuunka uga bogsaday. Waxaa soo baxaya su'aalo la iska weydiinayo in wejiga cusub ee coronavirus isku bedelay uu yahay mid la falgeli kara tallaalka haatan dunida laga bilaabay ee lagula tacaalayay xanuunka COVID-19. Saraakiil ka tirsan hay-adda caafimaadka qaramada midoobay WHO ayaa arbacadii shalay sheegay in si dhow loola socdo xaaladaha isbedelaya ee xanuunkan. Dadweynaha dunida oo dhan ku noolna loogu baaqayo inay fuliyaan shuruudaha lagu xakameynayo faafitaanka fayraska. Dalka Britain oo nooca cusub ee fayraskan lagu arkay ayay wadamo badani joojiyeen in dadkoodu u safraan amaba looga soo safro. Xanuunkan sanatirsaday ayay ilaa hadda dunida oo dhan u dhinteen in ku dhow 2 million oo qof, waxaana ka bogsaday ku dhowaad 45 million oo qof. Inta ilaa hadda la xaqiijiyeyna dadka uu hayaa waa ku dhowaad 80 million oo qof. Waxaan dhegaystayaal, barnaamijka bandhigga v o a toddobaadkani waa nagaynta. Tan iyo kulankeena dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Aad bay umahadsantahay sahre cilo nur oo barnaamijka bandhigga noo soo jeedinaysay. Degmada Afmadow oo ka mid a degmooyinka gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa laga soo sheegayaa in maalmihii ugu dambeeyey caruur qaba cudurrada faafa ee jadeecada iyo gowracatada, kuwaasi oo ka yimid deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose iyo Jubbada Dhexe. Wariyaha v o eda Aadan Kismaayo ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Kismaayo.
Dadkani qaba cudurada faafaah ee la geeyey degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxay ka kala yimaadeen degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe iyo Mareerey, iyo sidoo kale degmada Xagar ee gobolka Jubbada Hoose, kuwaasoo u badan caruur iyo dad da'a, sida uu v o a u xaqiijiyey Maxamed Cabdulaahi Cismaan, gudoomiyaha golaha deegaanka ahna duqa degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose. Waxaana uu sheegay gudoomiyuhu in aysan dadkaasi u haynin dawooyin lagu daweeyo, isagoona intaa raaciyey in cisbitaalka degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose aysan oolin dawooyin dadkaasi ha lagu badbaadin karayo, wuxuuna eeda dawola-aanta cisbitaalka dusha uga tuuray wasaaradda caafimaadka ee maamulka Jubbaland oo uu sheegay in ay gacan bidixeeyeen dawooyinkii loogu talagalay cisbitaalka guud ee degmadaasi Afmadow.
Waxa dhibaatada jirta waxa weeyaan Afmadow awooddaas iyo xuleedkaas saaran yahay oo soomaalida deegaanka oo dhan ay u tahay magaalo isbitaal ay u tahay in mataqaana la gacan bixiyo, ama ha noqoto wasaaradda caafimaadka Jubbaland, ama ha noqoto mataqaanaa hay-adihii wax keenaya ee samafalka caafimaadka shaqaynaya. Haddaynay haynin dawadii dadka xanuunka haya ay arkayaana dawadi haynin, maxay qaban karaan? Marka mushkilada jirto waa taa. Hadda Xagar maalmahan oo dhan gawaaridii caruurta dumar caruur wata imanayo, oo aniga aan airportka kula kulmay isbitaalka mataqaanaa magaalada, dadka imanaya waa ciyaalkii aan weli cudurku dhicin oo hooyooyinka la soo carabay, kuwii cudurku ku dhacay, kuwii tallaalka doonaya imanaya, kuwii cudurku ku dhacay da waxa weya meesha jooga dawaa haysta xitaa ma haystaan. Xanuunkan jadeecadana qandho badan buu leeyahay, xiiq baa jirta, waxaa jirta marka dhibka jiro ugu weyn waxa weeyaan isbitaalka Afmadow ma hayso wixii uu u baahnaa.
Idris Xasan Maxamuud, agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Jubbaland, oo ay v o a weydiisay waxa ay kala socdaan xaaladaha ka jira degmada Afmadow iyo eeda ka timid maamulka golaha deegaanka ee degmadaasi Afmadow, ayaa yidhi
markii la keeno magaalada waa taqaan markii la foomarsiiyo dhulkaa la foomarsiiyaa dawooyinka degmada Afmadow loogu talagalay oo dhan magaalada Dhoobley baa la keenaa. Marka hore Dhoobley markii la keeno ama dhulkaa la foomarsiiyo dhinaca Kenya Lancer ama diyaarada lagu keenaa in Dhoobley laga qaado Afmadow la gaarsiiyo caqabad badan laga qabsa, sababtoo ah jidkii waa qatar, marmar in gaari ciidan helno inaan marmar kusoo qaadno diyaarad mataqaanaa u qaadaysa dhinaca Amisoomta, وأنت كمارينا استاذ واشقيا داود نوال جافيا لكن داود بخار كيد كلوط رجل مجالد أسمه داود ما عم كردوني شكرا بس ماذا أسمه داود ما استر ما خيت على مجالد أقولي لكن مجالد أسمه داود جافيا أقرب ما يستر لكن سافر داود إذا مر هذا خلوا دنا عثمان ك وكرت أقولي أسمه داود عثمان واشقيا كنت يحق تقول لأن أدل بدل أنا عدي زيارة عين العين أنا سوبلين هاي عدي كاري إذا عين العين حتى مرق قرق جابوا الشعبك إنه متقارن خدران أو متقارن قرق قرقان أيوة تم لو واحد فيكم جيك إنه متقارن تلوكله لكسيدو عدي ده هو النصارى أو متقارن ما دام جيك خلصنانتي يعني بدي أشكيك بشيران بس أكسس كواجه وعكسس كا غير يسمو موضوع الأمر الحاو ده مثلا أنا أربع خصيب بس قايا بدهي هو نقطة هذا مكتير سين
adanka kale degmada afmado ee gobolka jubada hoose waxaa saameen xoogan ku yeeshay xaalada looga shakiyay cudurka halista ah ee covid 19 kaas oo dad gaaraya ilaa 6 qof oo looga shakisan yahay cudurkaasi ay u geeriyoodeen inkastoo aysan jirin baaritaan dhab ah oo lagu sameeyay dadkaasi marka laga reebo halkiis oo ay xaqiijisay wasaaradda caafimaadka ee maamulka Jubaland sida uu sheegayo gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada afmado maxamed amiin baaritaan caafimaad ma sameysan marka
waxay ku xiran tahay dadkii la keeno buurtaasi oo dadkii dhaqaatiirtu ay arkaan dhaqaatiirtu way haystaan baaka khaladaad anigu naftayda iga qaadeen markii November bishii hore oo aan cudurka laga helay marka laakiin dadka uma imaanayaan isbitaalka guriga inta badan ku hayaan
si kastaba ha ahaatee degmada afmado ayaa ka mid ah degmooyinka xorta ah ee Jubaland iyadoona hadda ay degmadaasi buux dhaafiyeen dad qaba cudurro kala duwan oo badan caruur iyo dad da'a kuwaas oo isaga kala imaanaya meelo badan oo Jubada hoose iyo Jubada dhexe ka mid ah Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
barnaamijka ila iska VOA
waa barnaamij xoogga saara mowduucyo xiiso gaar ah oo taabanaya arrimaha bulshada
waxaanad maalinta isniinta ah bishiiba laba jeer ka dhageysataan idaacadda VOA ee laanta af Soomaaliga
cidii uu seego dhageysiga barnaamijka ila iska VOA waxaad ka dhigisa kartaan bogeena VOA.com
hadaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ila iska VOA da
ila iska VOA
haatan dhageystayaal ku soo dhawaada fabintii wargeysada waxa ay noo hayaa Falastiin Axmed Iimaan iyo Cabdi Xaafid Awil Ismaaciil
kulanti wanaagsan ee kibaa xiyaabta dhageysanaysay meel kasta oo caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen waxaan idinla socodsiinayaa hadii Ilaahay raali ka noqdo Falastiin Axmed Iimaan oo ku sugan Washington iyo aniga oo Cabdi Xaafid Awil Ismaaciil oo jooga London ayaan ku bilownay Falastiin wargeyska dhameystiran ee kasoo baxay dalka Kenya ayaa warbixinay daabaceen ciwaankeedu ahaa wasaaradda caafimaadka Kenya oo sheegtay in dhammaan dadweynaha reer Kenya la siin doono tallaalka xanuunka COVID-19 oo bilaash ah marka uu dalka soo gaaro
Cabdi Xaafid oo xogeeya caafimaadka Kenya ayaa sheegay in tallaalkani uu qayb ka noqon doono tallaalada bilaashka ah ee haddaba dadweynaha la siiyo. Dalka Kenya ayaa ilaa 95,065 qof laga helay xanuunka COVID-19 halka 1,648 qof ay markaasi u dhinteen. Waxa uu ku dhacay xanuunka dad gaaraya 786 qof sida lagu daabacay wargeyska. Guud ahaan caalamka wuxuu xanuunku ku dhacay 79 million oo qof waxaana u dhintay 1.7 million oo ruux. Wasaaradda caafimaadka ee Kenya waxay sheegtay inay dalbadeen isticmaalka tallaalkan.
وركز كسو بحضر كترك جيدة ليلة صباح يا وربحين أي قرين عوان كده وحوها عيد مدى أمان كه تركي جا أو حول قلعة كسمية كوفت ذكر كاسي كسو قبتي سد حقف الله غش كيه ينا كم ديهن كوحدة أرجع حيس هذا أه داعش وركز كه أي أنت أسرع يا فلسطيني ولي عيد مدى لدقالن كأرجع حيس هذا أي كد بتشير الله وقف وخلع أو سد حدن قف إلا قبتي لش قيني سنة كلا بذا كوني سد حتى من كي ذلك تركي وحوها ودن كي وجوه ري أورك داعش وأقون صدا أرجع حيشو إلى واقع سندرك تركي جه كوح العسس جوكت أهو الركر الدون أي وقادي ترين وحينه كدي لين لا تبان قرح صدح بقول يشني تبان قف هلك أي كدا وعين بقول لا قف أو كلا
dowladda turkiga ayaa kooxdan ku beegsatay gudaha dalka iyo dibadda iyaga oo sheegay in ay ka hortagayaan weeraradooda kooxda ayaa isku dayday in ay unugyo ka sameystaan turkiga kadib markii laga adkaaday dalalka iraq iyo suuriya turkiga ayaa bishii agoosto waxay qabteen nin lagu sheegay inuu ahaa amirkii kooxdaasi ee turkiga oo magaciisana la yiraahdo maxmuud osden waxaa la sheegay inuu ninkaasi doonayay inuu qarxiyo masaajidka haajiya sofia iyo inuu beegsado siyaasiinta turkiga shaqaalaha hay'adaha aan dawliga ahayn iyo shakhsiyaad magac ku leh turkiga dhexdiisa
wargeys ka soo baxay dalka britain ee the guardian ayaa warbixinay daabacada ciwaankeedu waxa uu ahaa saynisyahanada britain oo ugu baaqay dawladda in dalka oo dhan la geliyo bando buuxda tan ayaa waxay imanaysaa iyadoo dadkii ugu badnaa dalka ay u dhinteen xanuunka covid-19 ilaa bishii april iyo waliba labada nooc ee hiddisaha xanuunka laga helay ingiriiska oo cabsi weyn laga qabo xogayaha caafimaadka britain matt hancock ayaa sheegay in ay 744 qof xanuunka u dhinteen waana tiradii ugu badnayd ilaa april waxaana la helay 93,273 kiis oo cusub tallaabooyinka cusub ee sharciyada xayiraadda britain ee covid-19 meelaha uu xanuunku sida aadka ah u saameeyey 24 saacadood ayaa la dabciyey xayiraadahaasi tanna waxa ay cabsi weyn gelisay shaqaalaha caafimaadka iyo bulshadaba
abdixaafid oo mindaqadaha weelishka scotland iyo waqooyiga ireland ayaa maalmihii aynu soo dhaafnay deegaanadooda ku soo rogay bandowyo lagaga hortagayo xanuunkan nooca cusub ee hadda la ogaaday oo lagu arkay magaalada kent lana sheegay in uu ahaa kii hore mid ka faafis badan 700% in ka badan arbacadii aynu soo dhaafnayna waqooyiga ireland qofkii ugu horreeyay ayaa laga helay xanuunkaasi
falastiin ee wargeyska kasoo baxa dalka sacuudiga ah ee gaasayd ayaa warbixinay daabaceen ciwaankeedu ahaa sacuudiga oo aan ilaa iminka laga helin xanuunka covid-19 noociisa cusub dowladda sacuudiga ayaa sheegtay sababta ay u joojiyeen socdaalkii lagu soo gelayay dalkooda inay ahayd in la yareeyo fursada uu waddanka ku soo geli karo qof qaba xanuunkaasi noociisa cusub ee iminka la helay afhayeenu hadlay wasaaradda caafimaadka ee dalka boqortooyada sacuudiga toddobaadkan ayaa sheegay in laga hortago xanuunkan cusub lana qaado tallaabooyin lagu xakameynayo waxay waxtar u tahay badbaadada bulshada isagoo intaas raaciyay in qorshaha tallaalku uu isaguna socon doono oo aanay waxba iska bedeli doonin
wasaaradda caafimaadka ee sacuudiga ayaa sheegtay in meelo badan oo adduunka ka mid a lagu arkay fiditaanka xanuunka nooca cusub ah welina aan wax badan laga ogaan wasaaraddu waxay kaloo ay sheegteen in tallaabooyin kale la qaado oo ay ka mid yihiin in waddanka lagu soo rogo bandow si looga hortago xanuunkan jiilkiisa cusub ay markaasi taasi ay tahay mid furan laakiin weli qiimeyn lagu samaynayo safaaradda sacuudiga ay ku leedahay magaalada london ayaa ugu baaqday dadkooda ku sugan britain in ay si dhow u raacaan shuruudaha iyo sharciyada lagu xakameynayo xanuunka ee dalka britain
intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen falastiin axmed iimaan oo joogta washington iyo anigu oo cabdixaafid cabur ismaaciil oo jooga london ayaa idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu hawada mar kale ku kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
aad bay u mahadsan yihiin falastiin axmed iimaan iyo cabdixaafid cawil ismaaciil oo barnaamijkii wargeysada inala socodsiinayay
habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a washington
qodobo kale balse marka hore caashi ibraahim aadan iyo qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa uga digay dalka iiraan weerar kasta oo lagu qaado militariga maraykanka amaba shaqaalaha diblomaasiyiinta ee ciraaq maalmo kadib markii maleeshiya looga shegsan yahay iiraan oo ay taageerto dawladda Iran ee gantaalo farabadan ku weerareen safaaradda Mareykanka ee ku taala magaalada Baqdaad ee gacagaaran ee aadka loo ilaaliyo. Digniinta oo lagu daabacay barta Twitterka 23kii bisha December ayaa timid kadib markii saraakiisha ugu sarreysa amniga qaranka Mareykanka ay kulmeen si ay u diyaariyaan fursado kala duwan oo ay u soo bandhigaan madaxweynaha si looga hortago weerar kasta oo lagu qaado danaha Mareykanka ee Ciraaq. Kooxda loogu yeero maamulayaasha guddiga oo ay ku jiraan kusimaha xogeyaha difaaca Chris Miller, xogeyaha arrimaha dibadda Mike Pompeo iyo la taliyaha amniga qaranka Robert O'Brien ayaa ku kulmay aqalka caada sida ay tabisay wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganaysa sarkaal aan magaciisa la shaacin. Todobaadiyo ayaa saraakiisha Mareykanka waxa ay soo jeedinayeen in Iran amaba maleeshiyaadka Ciraaq ee xulafada la ah ay qaadi karaan weeraro aargudasho ah oo lagu xusayo sanad guuradii koowaad ee duqayntii diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanka ee lagu dilay jeneraalkii ugu sarreeyay dalka Iran Qaasim Suleymani iyo hogaamiyaasha maleeshiyada Ciraaq ee ka dhacay bannaanka garoonka diyaaradaha Baqdaad bishii January 3-deedii. Ujeeddada kulanka aqalka cad waxa uu ahaa in lasoo saaro xulashooyinka saxda ah ee aan u bandhigi karno madaxweynaha si loo hubiyo inaan ka hortagayno Iraaniyiinta iyo maleeshiyaadka shiicada ee Ciraaq inay weeraraan shaqaalaheenna. Waxaa hadalkaasi wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay sarkaal sare oo ka tirsan maamulka. Kadib kulanka ayaa madaxweyne Trump waxa uu bartiisa Twitterka soo dhigay qoraal uu kaga hadlayo gantaalo farabadan oo lala beegsaday magaalada Baqdaad qaybta aagga cagaaran ee aadka loo ilaaliyo bishan December 20-keedii oo waxyeelo yar u geysatay dhismaha safaaradda Mareykanka iyo meelaha la degan yahay ee aagga caalamiga ah. Cilmi baarayaasha dalka Brazil ayaa sheegay arbacadii in tallaalka coronavirus ay soo saartay shirkadda daawada Shiinaha ee Sinovac Biotech la ogaaday inay leedahay waxtar ka badan 50% tijaabada marxaladda dambe. Laakiin saraakiil ka tirsan macadka cilmi baarista ee Butantan ayaa waxa ay sheegeen in ay hakin doonaan natiijooyinka tijaabada codsi ka yimid shirkadda Sinovac awgeed, iyaga oo mar kale soo qaadaya arrimaha ku saabsan daahfurnaan la'aanta ku lug leh horumarka tallaalka. Tijaabooyinka tallaalka Sinovac oo loogu magacdaray coronavac ayaa waxaa la joojiyey bishii hore kadib markii sida hadalka loo dhigay dhacdooyin xun oo halis ah ay ku lug lahaayeen mutadawiciintii ka qayb qaadatay tijaabada tallaalka dhammaadkii bishii Oktoobar. Sinovac waa mid ka mid ah shirkadaha faraha badan ee adduunka ee dawooyinka sameeya, kuwaas oo u tartamayay in ay soo saaraan tallaal la badbaado leh oo wax ku ool ah oo lagula tacaalo COVID-19, kaas oo dilay in ka badan 1.7 milyan oo qof oo wadarta guud ee dadka uu haleelayna ee la xaqiijiyay ay yihiin in ka badan 78.7 milyan sida laga soo xigtay jaamacadda Johns Hopkins. Shaqaalaha muhaajiriinta ah ee Aasiya ayaa la xiraa oo ay iska dhagamariyaan madaxda kambaniyada ay u shaqeeyaan xitaa iyada oo wadamadu ay fududeynayaan xakamaynta coronavirus, ayay sheegayaan kooxda xuquuqda aadanaha oo ku baaqaya in la wanaajiyo guryaha iyo in wax ka bedel lagu sameeyo sharciyada fiisaha. Digniinta ayaa timid kadib markii in ka badan 10 shaqaale ah oo ka yimid Myanmar lagu daadiyay wadada dhinaceeda toddobaadkan kadib markii la mamnuucay dhaqdhaqaaqa shaqaalaha muhaajiriinta ah ee soo galaya amaba ka baxaya meelaha qaar sababa la xiriira COVID-19. Gudaha Singapore oo goobaha deegaanka ee ciriiriga ahi ay ahaayeen meelaha coronavirusku uu aad ugu badan yahay ayaa shaqaalaha soo galootiga ahi ay weli waxa ay ku xayiran yihiin qolalka ay ku jiraan inkastoo maamulka ay fududeeyeen xayiraadaha magaalada. Gudaha Singapore, halkaas oo kaysaska ugu badan ee COVID-19 laga soo sheegay goobaha deegaanka, ayaa mas-uuliyiintu waxa ay goor hore xireen hoyga ay ku nool yihiin in ka badan 320,000 oo shaqaale u badan koonfurta Aasiya.
Markana aan idin maqashiino heesta eri go'an oo ku luqeeya Allah naxariistay Cabdi Cali Bacalwaan.
Ruuxka asluub badan adduunyada ma joogo, aynigaaga tiriyo iya ka asluubadan adduyada ma joogo aynigaaga tiriyo afarta iyo tobanka in yari kuma jirti carto waxaadiga abaartay ogogii wadnahayo jambabada agtoodiyo ardaaga u dhaaxay ardo waxaadiga abaartay ogogii wadnahayo jambabada agtoodiyo ardaaga u dhaaxay ardo abal dhigato dumarkana aadigo ugu hore
adeni caawa intaasi ayay ku eegtahay waxaadna socodsiinayay falastiin axmed imaan iyo anigu ah axmed cali sheekh waxaynu idinku dhaafaynaa sidaasiyo nabadgelyo.
Ka asyu